Ora Moldovei.
La microfon Ileana Giurgescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de astăzi, marți 13 iulie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Alianța de opoziție Moldova Democrată salută verdictul de săptămâna trecută a Curții Europene pentru Drepturile Omului în dosarul Ilașcu.
În timp ce Ilie Ilașcu, într-un conferință de presă la Chișinău, pledează pentru negocieri directe cu Rusia pentru rezolvarea conflictului transnistrian.
Starea opoziției din Transnistria.
Posturile naționale de radio și televiziune relatează în mod excesiv despre acțiunile puterii și ale partidului de guvernământ, constată un studiu al Centrului Independent de Jurnalism.
Veți mai putea asculta relatări și comentarii din actualitatea internațională, o analiză a relațiilor Republicii Moldova cu Fondul Monetar și Banca Mondială și o discuție despre remixarea șlagărilor.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
La Bruxelles, Curtea Europeană de Justiție a anulat decizia luată de ministrii de finanțe ai Uniunii Europene de a suspenda reglementările de disciplină fiscală și a permite astfel Franței și Germaniei deficite bugetare ce exced limita de 3% din produsul național brut. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a reacționat cu satisfacție la veste, afirmând:
The Commission welcomes.
Comisia salută decizia Curții Europene de Justiție, deoarece ea confirmă rolul esențial al reglementărilor Pactului de Stabilitate și de Creștere în procesul de supraveghere bugetară europeană. La Paris, ministrul de Finanțe, Nicolas Sarkozy, a declarat că decizia tribunalului nu face decât să întărească hotărârea lui de a aduce bugetul Franței pe linia impusă de Uniunea Europeană. O puternică explozie s-a produs la trecerea unei coloane de mașini oficiale la Groznăi, în capitala Ceceniei, ucigând o persoană și rănind trei altele. Președintele în exercițiu al Ceceniei, Serghei Abramov, aflat într-una din mașini, a scăpat cu viața, a anunțat secretarul cu presă al Ministerului de Interne de la Groznăi. Atentatul urmează unor lupte desfășurate în cursul nopții trecute în apropierea capitalei între rebelii ceceni și forțele de securitate prezidențiale, 18 membri acestora din urmă fiind uciși. Aflat la Londra, președintele Republicii Georgia, Mihail Saakashvili, a repetat într-un interviu cu BBC-ul că Tbilisiul nu va folosi forța pentru a rezolva actuala criză din Oseția de Sud. În ultimele zile, tensiunea a crescut din nou în provincia separatistă, înregistrându-se schimburi de focuri și blocade la frontiera cu Georgia, un polițist georgian fiind reținut de forțele osete. Între timp, la Moscova, șeful serviciilor de securitate georgiene s-a întâlnit cu omologul său rus pentru a se încerca o reglementare pașnică a crizei. Ministrul de Externe al Irakului, Hoshyar Zebari, care a participat în cursul dimineții la o reuniune a ambasadorilor NATO la Bruxelles, a solicitat punerea în aplicare a deciziilor luate de alianță la recenta reuniune la vârf de la Istanbul, rectific. Zebari a precizat:
Our requests have been...
Cererea noastră este că avem nevoie de instrucția promisă armatei cât de curând posibil. Suntem într-o cursă contratimp. Este o problemă de urgență. Am cerut de asemenea echipament pentru armată și pentru forțele de securitate. Secretarul general NATO a reafirmat că membrii alianței rămân atașați ajutorării Irakului, dar surse militare afirmă că negocierile se prelungesc, o serie de state conduse de Franța susținând că pot participa la cursurile de instrucție numai dacă ele se desfășoară în afara Irakului. După convorbiri cu primul ministru al Italiei, Silvio Berlusconi, premierul Marii Britanii, Tony Blair, a declarat la o conferință de presă că, după opinia lui, lumea de astăzi este mai bună, mai sigură și în mai mare securitate, după înlăturarea de la puterea lui Saddam Hussein, fostul lider al Irakului. Merită să se reflecteze la faptul că doar câțiva ani în urmă, atât în Afganistan cât și în Irak, a spus Tony Blair, se aflau la putere dictaturi brutale, iar acum, în acest țări, există măcar perspectiva unui viitor decent și democratic. Declarațiile au fost făcute înaintea publicării miercuri a unui raport oficial în care se afirmă că informațiile serviciilor de securitate transmise înaintea războiului din Irak au fost în parte eronate. În Israel, Partidul Muncii a anunțat că va începe convorbiri oficiale cu Partidul de Guvernământ Likud al premierului Sharon pentru alcătuirea unui nou guvern de Uniune Națională. În alte evoluții, trimisul special al ONU în Orientul Apropiat a declarat în Consiliul de Securitate că autoritatea palestiniană este în primejdie de a se prăbuși, Yasser Arafat demonstrând, citez, o totală lipsă de voință politică în a reforma instituția pe care o conduce. Un judecător american a condamnat astăzi Organizația de Eliberare a Palestinei la plata 232 de milioane de dolari moștenitorilor unui cetățean american ucis împreună cu soția sa israeliană într-un atentat terorist în Cisjordania în 1996. Decizia urmează unei adevărate bătălii judiciare pentru a demonstra că Organizația de Eliberare Palestiniană și guvernul ei au o responsabilitate în crima comisă. La București, președintele Ion Iliescu a început seria de întâlniri cu reprezentanții partidelor parlamentare, purtând convorbiri cu liderii Partidului Umanist și ai UDMR. Anterior, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale remis agenției Mediafax, președintele Iliescu s-a declarat, citez, profund dezamăgit de refuzul liderilor PNL și PD de a participa la consultările dintre șeful statului și partidele parlamentare.
Joia trecută, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, și-a făcut cunoscută decizia în dosarul Ilașcu și alții contra Republica Moldova și Federația Rusă. CEDO cere în primul rând autorităților de la Tiraspol să-i elibereze pe ultimii doi deținuți politici, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa. Totodată, Curtea Europeană consideră că Republica Moldova și Rusia sunt și ele responsabile de încălcarea drepturilor omului în cazul deținuților din așa numitul grup Ilașcu. Imediat după anunțarea deciziei, după cum ați putut asculta și în emisiunile Europei Libere, majoritatea partidelor politice au reacționat pozitiv. Guvernul moldovean și-a luat timp de gândire. Astăzi a fost dată publicității și prima reacție oficială a Alianței de Opoziție Moldova Democrată. Și tot astăzi s-a aflat la Chișinău Ilie Ilașcu, care, într-o conferință de presă, a pledat, între altele, pentru internaționalizarea negocierilor menite să ducă la soluționarea conflictului transnistrian. Relatează Vitali Condraschi.
Avocații grupului Ilașcu au dat astăzi publicității o scrisoare deschisă către conducerea Republicii Moldova, prin care cer modificarea formatului de negocieri în reglementarea problemei transnistrene ca urmare a deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Ilașcu, prin care s-a constatat că Rusia a susținut și susține regimul separatist de la Tiraspol. Avocații grupului Ilașcu cer modificarea formatului de negocieri în reglementarea transnistreană, astfel încât negocierile să fie purtate nu cu Tiraspolul, ci cu Moscova, care, în opinia lor, nu mai poate fi mediator. În schimb, serviciile de mediere și pacificare ar trebui oferite de Statele Unite, Uniunea Europeană, OSCE, România și Ucraina. Ilie Ilașcu a argumentat astfel cererea avocaților săi.
Cu sila se poate diluat, cu desila nu se poate dedat. Dacă Republica Moldova nu dorește și nu face nicio inițiativă, Occidentul nu se implică.
În plus, președintele Centrului Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, a cerut ca suma de 12.000 de euro compensație pentru presiunile făcute de șeful statului asupra lui Ilie Ilașcu să fie plătite personal de Vladimir Voronin.
Solicităm ca dumnealui personal fie să verse 12.000 de euro în bugetul de stat al Republicii Moldova, fie personal să dea câte 3.000 de euro fiecărui petiționar, așa cum se cere în niște țări democratice, unde regula numărul 1 este responsabilitatea personală a fiecăruia și mai ales a autorităților susplasate.
Ilie Ilașcu a declarat că Republica Moldova ar trebui să acționeze Rusia în Tribunalul pentru Crime de Război de la Haga, cerându-i despăgubiri de război de până la 12 miliarde de dolari.
Cineva trebuie să plătească poporului din Republica Moldova.
Fostul deținut politic de la Tiraspol a mai spus că Rusia va fi sancționată de CEDO pentru atacurile lansate de Ministerul Rus de Externe, care a acuzat în alta curte de subiectivism și angajare politică în cazul Ilașcu.
Rusia n-a știut niciodată să piardă onorabil. Din păcate.
Senatorul român a declarat că intenționează să redobândească cetățenia Republicii Moldova, însă nu pentru a participa la viitoarele alegeri parlamentare. Și și-a exprimat încrederea că până la 7 octombrie, dată până la care trebuie executată decizia CEDO, colegii săi de detenție vor fi eliberați.
Vitali, și care au fost primele reacții la Chișinău la propunerile lui Ilie Ilașcu?
L-am întrebat pe Dumitru Braghiș, unul dintre copreședinții blocului electoral Moldova Democrată, de ce în declarația formațiunii este evitată tema consecințelor politice pentru reglementarea transnistreană, și anume eventuala excludere a Rusiei din actuala postură de mediator și garant. Iată ce ne-a răspuns Dumitru Braghiș.
Eu cred că răspunsul acum nu o pot să dau, fiindcă noi nu am primit până la urmă documentul integru. Declarația este bazată pe ceea ce a fost publicat în presă. Deci, în special, n-am indicat lucrurile astea acolo cu care o să fie.
Amintim că declarația difuzată astăzi, semnată de către liderul blocului Moldova Democrată, Serafim Urechean, se axează pe eliberarea celor doi deținuți politici, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, care au mai rămas în închisorile de la Tiraspol și Hlinaia. Moldova Democrată se întreabă dacă guvernarea comunistă, cităm din comunicat, va demonstra curaj și va aplica cu demnitate dispozițiile curții, dând curs voinței societății care revendică reglementarea conflictului transnistran și eliberarea deținuților politici. Blocul Moldova Democrată se declară convins că decizia Curții de la Strasburg va conta enorm pentru optimizarea procesului de negocieri în problema conflictului de pe Nistru, pentru atragerea sprijinului internațional în soluționarea conflictului transnistran și, cel mai important, pentru reintegrarea teritorială a Moldovei. Citat închis. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cubreacov, a declarat anterior că după decizia CEDO, toate negocierile în reglementarea problemei transnistrene trebuie să înceapă de la constatarea Curții de la Strasburg că teritoriul transnistran se află sub ocupație rusească. L-am întrebat pe președintele Consiliului Național al Partidului Social-Democrat Oazu Nantoi dacă solicitările de astăzi ale lui Ilie Ilașcu sunt realizabile. Iată ce ne-a răspuns.
Aceste propuneri ar putea să facă parte dintr-o strategie complexă de soluționare a conflictului transnistrean, cu condiția că Republica Moldova ar fi avut o guvernare competentă, responsabilă în fața propriilor cetățeni și care n-ar fi fost vulnerabilă la influența din exterior.
O reacție din partea autorităților de la Chișinău în privința deciziei CEDO se lasă însă așteptată. Ministrul de Externe Andrei Stratan a declarat ieri, înainte de a pleca la Moscova, că o poziție oficială în privința deciziei CEDO în cazul Ilașcu va fi dată publicității în viitorul apropiat. Doar liderul deputaților comuniști, Victor Stepaniuc, a declarat că decizia CEDO trebuie executată și nu discutată.
Declarație făcută la postul de radio Europa Liberă. Mulțumesc, Vitale Kondratski, pentru aceste informații de la Chișinău. Aflat la Londra, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat, vorbind la Centrul de Studii Internaționale Strategice, că obligațiile asumate de Rusia la reuniunea la vârf OSCE de la Istanbul din 1999, în relație cu tratatul referitor la forțele convenționale din Europa, ar fi fost doar, citez, angajamente politice, fără să fie fixate date de îndeplinire a lor și, ferește, fără nicio conexiune legată cu textul modificat al tratatului, încheia citatul. Să amintim că la Istanbul, între altele, Rusia s-a angajat să-și retragă forțele militare din Transnistria.
Decizia recentă a Curții Europene pentru Drepturile Omului, dar și stadiul relațiilor bilaterale între Moldova și Rusia sunt comentate pe larg astăzi de presa rusă.
Alexandru, înainte de a trece la revista presei ruse, să reamintim că ministrul de externe Andrei Stratan se află la Moscova într-o vizită oficială de 2 zile, vizită în cursul căreia se întâlnește și cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Și acum, după această scurtă paranteză, Alexandru, ce scrie presa rusă?
Ziarul Kommersant scrie că, în afară de subiectul tradițional în discuțiile moldoruse, rezolvarea politică a problemei transnistrene, pe agenda ministrului Andrei Stratan la Moscova figurează și chestiunea privatizărilor făcute în Transnistria de companii rusești, privatizări declarate nelegitime de către Chișinău. Rasiskaya Gazeta publică un articol cu titlul Statele Unite ale Moldovei, în care autorul acuză administrația președintelui Voronin de reverențe în fața Occidentului și a Statelor Unite ale Americii. Aș vrea să pun o singură întrebare, scrie Sergei Ermakov. Unde se află Moldova și Transnistria și unde se află America și, în general, ce treabă are America în relațiile moldoruse? Totul a început când președintele moldovean a respins planul COSAC de reglementare a problemei transnistrene. Mai departe, el a dat din lac în puț, scrie Rasiskaya Gazeta. Partea moldoveană i-a cerut Alianței Nord-Atlantice să exercite presiune asupra Transnistriei. Vladimir Voronin a declarat-o la summitul NATO de la Istanbul, iar ministrul de externe, Andrei Stratan, a sugerat că Moldova va cere sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru retragerea militarilor ruși din Transnistria. Transnistria, cu toate că ministrul știa cât de enervante vor fi aceste declarații pentru Moscova, scrie Rasiskaya Gazeta. În ajunul vizitei lui Andrei Stratan la Moscova, numeroase ziare au publicat comentarii despre decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul grupului Ilașcu. Iată doar câteva titluri. Curtea Europeană a îndreptățit un terorist. Justiția europeană ne costă foarte scump. CEDO a hotărât că Rusia trebuie să plătească $1 milion luptătorilor moldoveni. Ultimul titlu este din Izvestia, care scrie că cel mai probabil Rusia nu va plăti niciun ban, așa cum au dat de înțeles oficialități de la Moscova. Este o sumă record pe care a pierdut-o vreodată Rusia în Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În Nezavisima Gazeta, Bahtiar Tuzmuhamedov, profesor la Academia Diplomatică, scrie că decizia CEDO este una politică îndreptată împotriva Rusiei, dar autorul consideră că Moscova trebuie totuși să plătească amenzile, pentru că în caz contrar s-ar putea confrunta cu sancțiuni dure din partea Consiliului Europei. Nu trebuie să uităm că nu cu mult timp în urmă făceam pe dracu în patru ca să ajungem în Consiliul Europei și ne-am asumat o mulțime de angajamente, unele absolut inutile sau greu de respectat. La Consiliul Europei, Rusia se pomenește mereu în situația unui adolescent dificil, dar mă tem că educarea Rusiei prin decizii de felul acesteia, date în cazul Ilașcu de CEDO, poate aduce la rezultate contrare, scrie în Nezavisima Gazeta profesorul Academiei Diplomatice Bahtiar Tuzmuhamedov. Iar Novaya Izvestia publică un articol semnat de Svetlana Gamova, care, alături de câteva greșeli factologice de felul comuniștii au venit la putere în Moldova în anul 2000, trage și concluzia că 17 judecători ai Curții Europene a Drepturilor Omului, care n-au văzut în ochi pușcăria de la Hlinaia, au scos la repezeală un verdict și fără ca să știe nimic despre adevăratele condiții de detenție ale celor din grupul Ilașcu, scrie în Novaya Izvestia Svetlana Gamova.
Transnistria, opoziția organizată nu este tolerată și totuși se fac auzite voci critice. Se poate vorbi de opoziție în accepția tradițională a cuvântului sau este mai degrabă vorba despre voci izolate de disidenți sau critici ai regimului Smirnov? Sergiu Praporșic a fost la Tiraspol și relatează.
La Tiraspol există persoane care se declară deschis în opoziție față de conducerea regiunii separatiste. Una din acestea este președintele Fondului pentru Apărarea Drepturilor Omului, Alexandr Radchenko, care este și deputat al Sovietului Suprem al regiunii separatiste. Alexandr Radchenko a fost ales în Sovietul Suprem pe listele Partidului Comunist, care în 2001 a fost interzis în regiunea transnistreană pentru că și-a declarat sprijinul pentru comuniștii de la Chișinău. L-am întrebat pe Alexandr Radchenko din care motive se declară în opoziție față de regimul lui Igor Smirnov. De ce ne aflăm în opoziție? Pentru că conducerea Republicii noastre este un directorat care a venit la putere în anii 90. Conflictul transnistrian a apărut nu din cauza divergențelor interetnice, dar din cauza reîmpărțirii proprietăților pe malul stâng și pe cel drept al Nistrului. Nomenclatura de vârf de la Chișinău al Partidului Comunist din Moldova nu a putut să împartă proprietățile cu nomenclatura de nivelul 2 de la Tiraspol. De aici a pornit și măceul de pe Nistru, de pe urma căruia a avut de suferit poporul de pe ambele maluri.
Rezultatul căruia a postradat narodul și spravo și slevo berega.
Nu suntem de acord cu politica pe care o promovează conducerea Transnistriei, pentru că este antipopulară, îndreptată spre tergiversarea procesului de negocieri. Politica Tiraspolului este de umilire a populației din regiune. În Transnistria este concentrat 40% din potențialul economic al Moldovei, dar poporul trăiește în mizerie. 50% din populație nu se alimentează în mod suficient, 60% din cei apți de muncă sunt șomeri, iar datoriile interne și externe constituie $1,5 miliarde. Acest punct de vedere este împărtășit și de Nicolae Buceațchi, deputat al Sovietului Orășenesc din Tiraspol.
1995-96,
în Transnistria s-a înregistrat cel mai scăzut nivel de viață din lume. Profesorii și medicii primeau câte 3-4 dolari pe lună. Dar noi avem cel mai bine plătit președinte din lume, care într-o perioadă scurtă de timp a acumulat 100-115 milioane de dolari. L-am întrebat pe Nicolae Buceațchi de ce atunci sunt atât de puține persoane care se declară în opoziție față de puterea de la Tiraspol.
Opoziția noastră este действительно малочисленная.
Într-adevăr, opoziția noastră este puțin numeroasă, dar să nu uităm că nici în Germania lui Hitler și nici în timpul regimului lui Stalin nu exista opoziție. Opoziția era pur și simplu imicită din fașă. Puterea de la Tiraspol reacționează bunăvicios chiar și în cazul în care cineva nu i s-a arătat suficient de devotat. De aceea, noi suntem atât de puțini. Noi însă suntem susținuți de majoritatea populației din regiune, care este nemulțumită de regimul ce există peste Nistru. Puterea folosește toate mijloacele pentru a-i distruge pe cei care se declară în opoziție, folosind calomnia, atâțând împotriva reprezentanților opoziției anumite categorii de populație pe care le manipulează. L-am întrebat pe deputatul Sovietului Suprem de la Tiraspol, Alexandr Radchenko, cum, în opinia lui, ar trebui să se dezvolte relațiile dintre Chișinău și Tiraspol. Construcția unui stat federativ, altă cale nu există, doar înțelepciunea conducătorilor de pe cele două maluri ale Nistrului și înțelepciunea OSCE și a statelor garante pot duce la construcția unui stat federativ. Numai în felul acesta vom putea trăi într-o societate democratică. A fost deputatul Sovietului Suprem de la Tiraspol, Alexandr Radchenko, care se declară în opoziție față de regimul lui Igor Smirnov. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de știri externe cu o relatare despre ultima confruntare provocată în România de ceremoniile organizate la Putna cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare. O confruntare atipică între președinție, guvern pe de o parte și Biserica Ortodoxă Română prin Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înalt preasfințitul Pimen, pe de altă parte. De la București, relatează Sabina Fati.
Președintele Iliescu i-a cerut Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, Pimen, să-și ceară scuze după ce acesta a declarat că la ceremoniile de comemorare a lui Ștefan cel Mare, enoriașii au fost tratați ca niște teroriști și borfași. Arhiepiscopul Pimen s-a revoltat împotriva măsurilor de pază și protecție a șefului statului și a primului ministru, considerându-le polițienești barbare de intimidare și desconsiderare a sentimentelor religioase și patriotice ale poporului. În replică, înaltul prelat a declarat că își asumă răspunderea celor afirmate, cităm: dacă am greșit atât de mult, primesc să fiu pedepsit pentru jignirea adusă conducerii statului. Mai mult, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților explică, cităm din nou: a cere scuze înseamnă a mă detașa sufletește de durerea miilor de credincioși împiedicați să participe la slujba sărbătoririi a 500 de ani de la strămutarea la locașurile cele de veci a slăvitului voievod. La o săptămână după ceremoniile de la Putna, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a declarat că reprezentanții puterii care au venit acolo au urmărit un capital electoral și că sunt străini de sentimentele patriotice și religioase. Arhiepiscopul Pimen este singurul înalt prelat al Bisericii Ortodoxe Române care a îndrăznit să ceară în justiție retrocedarea bunurilor care au aparținut mănăstirilor bucovinene. De 3 ani trenează procesul privind restituirea fondului forestier al acestora și care este consemnat în documentele din perioada Imperiului Habsburgic. De asemenea, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a criticat în mai multe rânduri actuala guvernare, considerând-o vinovată de dezastrul economic în care se află țara. Chiar dacă înainte de 1989 Pimen a fost reprezentantul Patriarhiei la Ierusalim, s-au trimisul acesteia pe lângă Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Canada și Statele Unite, presupunându-se astfel că era agreat de sistem, după 1990 atitudinea sa a fost complet diferită de a celor mai mulți membri ai sinodului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Istanbul, la sfârșitul lunii iunie, Alianța Nord-Atlantică a decis să-și încheie misiunea de menținere a păcii în Bosnia, iar luni miniștrii de externe ai Uniunii Europene au aprobat ca Uniunea să preia misiunea de pacificare din Bosnia. Statele Unite ar putea însă să-și mențină o bază strategică importantă în apropiere de Tuzla, în contextul noi strategii a Pentagonului, gândită să răspundă la provocările războiului împotriva terorismului internațional. Petru Petkov, corespondentul Europei Libere pentru zona balcanică, relatează.
Uniunea Europeană a luat decizie formală de a începe cea mai vastă misiune militară din istoria sa. Spre finele anului, 7.000 de soldați și ofițeri europeni vor prelua din Alianța Nord-Atlantică misiunea de menținere a păcii în Bosnia-Herțegovina. Majoritatea participanților la noua misiune, cu denumire de cod Athena, a luat parte și la misiune NATO-ESFOR. Din acest punct de vedere, schimbările pe teren nu vor fi multe. NATO va juca în continuare un rol important în cadrul înțelegerii Berlin Plus. Noua operațiune însă depășește pe departe misiunile precedente ale Uniunii Europene, precum cele din Congo sau din fostă Republică Iugoslavă Macedonia. Există și o altă importantă deosebire. Misiunea în Bosnia-Herțegovina nu este limitată în timp. O decizie pentru continuarea sa urmează a fi luată până la data de 31 decembrie 2005. Statul major al operațiunii se va afla în clădirea Marelui Stat Major al Forțelor Aliate din Europa și va fi condus de amiralul german Rainer Feist, adjunct al comandantului suprem al Alianței pentru Europa. Comanda trupelor pe teren va fi exercitată de generalul britanic David Leakey. Decizie politică pentru noua misiune a fost luată în luna aprilie și reconfirmată în cadrul ultimelor reuniuni la nivel înalt ale NATO și Uniunii Europene. Bruxelles speră că va putea contribui la garantarea păcii și la normalizarea situației în fostă Republică Iugoslavă, care a fost în anii 90 arena celor mai sângeroase lupte pe continent după cel de-al doilea război mondial. Situația politică în Bosnia-Herțegovina continuă să fie instabilă. Sunt șanse însă că Republica va putea recupera rămânerea în urmă, devenind în 2012 membra a Uniunii Europene. Planurile Uniunii au fost salutate de Consiliul de Securitate ONU, care a dezbătut vine situația din Bosnia-Herțegovina. Noua misiune militară va întări autoritatea înaltului reprezentant al comunității internaționale și al Uniunii Europene în Bosnia-Herțegovina, Paddy Ashdown. Forțele europene vor deveni principalul garant al păcii și stabilității în Republică. NATO însă își va menține prezență militară în Bosnia. Forțele europene și cele ale NATO vor fi autorizate de a urmări și aresta criminalii de război și membrii unor organizații teroriste. Primii pe listă sunt foștii lideri ai sârbilor bosniaci Radovan Karadžić și Ratko Mladić. Pentagonul va folosi în continuare baza aeriană de la Tuzla în cazul operațiunilor sale de combatere a terorismului internațional. Organizația Amnesty International a avertizat Uniunea Europeană să nu mai repete greșelile comise de ESFOR. Concomitent cu continuarea eforturilor de arestare a criminalilor de război, este nevoie de respectare mai strictă a drepturilor omului prin întărirea controlului civil asupra Forței Europene de Menținere a Păcii, se arată în comunicatul Amnesty International. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Administrația americană negociază cu Polonia și Cehia, relatează presa occidentală, amplasarea unor baze radar și eventual în Polonia a unei baze de interceptare a rachetelor, prima de acest gen în afara Statelor Unite. Cu detalii, Victor Eschenazi Moroșan.
Toate oficialitățile care au confirmat derularea de câteva luni a unor consultări și negocieri, fie ele la Varșovia, Praga sau Washington, au insistat asupra caracterului lor exploratoriu, precizând că până acum nu a fost luată nicio decizie oficială. Potrivit unor surse de la Varșovia, ofițeri ai Pentagonului s-ar fi deplasat în zona muntoasă din sudul Poloniei în căutarea unor zone propice pentru instalarea două sau trei stații de radar, urmând a fi conectate la programul denumit Fiul Războiului Stelelor. Polonezii și-au exprimat interesul major de a adăposti pe teritoriul lor și o bază de interceptare a rachetelor. Practic un mare silos blindat subteran pentru rachetele cu rază lungă de acțiune ce sunt lansate pentru a intercepta și distruge rachete inamice. În baza planurilor administrației Bush, două asemenea stații de interceptare sunt în curs de construcție în Statele Unite, un silos în California și un altul în Alaska. Construcția unui al treilea în Polonia ar fi prima de acest gen în exteriorul Statelor Unite și unica în Europa. Un diplomat occidental de la Varșovia comenta pentru The Guardian, apreciind oferta este foarte serioasă, iar polonezii extrem de doritori să aibă un site de interceptare. Ei vor o prezență fizică americană pe teritoriul lor și ar plăti orice pentru a o avea. Ar fi o facilitate în întregime americană. Și în Cehia, zona propusă pentru amplasarea radarului de circa 100 de kilometri pătrați ar urma să fie declarată extrateritorială ca bază suverană a Statelor Unite. Negocierile au fost conduse în secret, ceea ce a determinat proteste ale Comitetului Parlamentar pentru Apărare și Securitate, care a aflat doar săptămâna trecută despre ele. Comitetul a ținut astăzi o ședință extraordinară pentru a discuta subiectul. Potrivit Asociației pentru Controlul Armamentelor, instituție neguvernamentală cu sediu la Washington, Pentagonul a cerut deja o serie de fonduri pentru studiile preliminare privind